doživetja narave.
Med ljudmi kroži šala, da so naše avtoceste največje slovensko parkirišče. Morda so res podobne parkirišču ob koncih tedna, ko so na njih dolge kolone avtomobilov, ki se le počasi premikajo naprej. Posebno poleti, ob praznikih, ko je vroče in če so v avtomobilih tudi majhni otroci, takšna vožnja pač ne more biti ravno prijetna. Toda kam gredo vsi? Proti morju, proti Gorenjski, čez mejne prehode proti Avstriji in naprej? Kakšni so cilji njihovega potovanja? Dopust, oddih, rekreacija? Zelo verjetno. In če bi vprašali te popotnike, kaj točno jih najbolj privlači, bi najbrž dobili podoben odgovor. Narava. Narava ob morju, ob jezerih, v gorah, planinah, blagodejni vpliv narave na utrujenost od dela, napetosti v medsebojnih odnosih, stresa zaradi časovnih stisk vse povsod. No, zdaj pa še stresna vožnja do pričakovanih dobrodejnosti narave. Bi morda šlo tudi drugače? Bi našli naravo tudi kje bliže, morda v mestnem gozdu? O tem bomo govorili v ciklu oddaj Naši mestni gozdovi, ki ga na Radiu Ognjišče začenjamo danes. Dobrodošli, še posebej ljubitelji gozdne narave in tudi ostali, ki bi želeli z nami pokukati v ta dragoceni svet mestnih dreves in druge gozdne narave. Najprej poglejmo, kot ponavadi, kako bo z vremenom ob koncu tega tedna, ki je uvod v prihodnjega počitniškega marsikdo, bo res šel na oddih tudi na prepolne avtoceste.
Tudi tam se bo v soboto plilo, ne, tako da načeloma danes in jutri bo še kar hladno, temperatura na 1500 bo še malo pod ničlo, oziroma jutri morda okoli ničle ali malo nad nič, više pa seveda tam minus 8 danes na 2500, jutri na okoli minus 5. Tudi tam še nekaj dežja, tako danes kot jutri, v obliki ploh, kakšnih neviht ne pričakujemo. In potem bodo tudi v Visokogorju in v Sredogorju primerni dnevi za, torej od nekje od nedelje pa tja do srede, primerni dnevi za obisk gora. Seveda ob upoštevanju snežnih razmer, snega je pa v resnici še kar veliko, ne? Tako da sploh v Sredogorju pa in v Visokogorju ga je kar, še kar, torej ob teh nedavnih padavinah, ne, je marsikje snežilo, ne, kot vemo, tudi po nižinah, ampak torej po hribih pa se je ta sneg kar pridno nabiral, ne, tako da ga je marsikje celo morda več, kot ga je bilo prej, vsaj deloma po zimi, ne.
Vse lepše bo torej vreme v prihodnjih dneh tudi v naših gozdovih. Ljubljana, prestolnica Slovenije, ima gozd na dosegu roke. Iz središča mesta je le pol ure hoje do pravega gozda, ki se razprostira na Rožniku. Na drugi strani je Sleme Golovca, katerega gozdni pobočji se nagibata proti Barju na jugu in proti ravnicam na severu na drugi strani. Pravi privilegij za Ljubljančane. Ali imajo tudi druga mesta v Sloveniji takšno priložnost? Kaj sploh so mestni gozdovi? Kdo naj bi jih upravljal? Kaj vse v njih lahko vidimo, doživimo? Včasih slišimo izraz urbani gozdovi in urbano gozdarstvo. O vsem tem bo tekla beseda v današnji prvi uvodni oddaji, ko bosta z nami univerzitetna profesorja gozdarstva doktorica Mojca Nastran in dr. Janez Pirnat. Prav lepo vas pozdravljava tudi Andrej Novljan, ki bo poskrbel za tehnično plat oddaje, in Blaž Lesnik ter želiva prijetno poslušanje. Za uvod tale zanimivost. Površina gozdov v coni oddaljenosti pol ure peš hoje od središča mesta za vsa mesta v Sloveniji je blizu 79 tisoč hektarjev, kar je približno 7% vseh gozdov v Sloveniji. V mestih živi 40% vseh prebivalcev Slovenije. Ti podatki so sicer že malce starejši, v nadaljevanju pa bomo preverili, če še držijo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno.
Pomladna doživetja narave.
O Ob 25. obletnici urbanega gozdarstva v studiu Radio Ognjišče prav lepo pozdravljam današnja gosta. To sta profesor dr. Janez Pirnat in doktorica Mojca Nastran iz Biotehniške fakultete oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. Dobrodošla.
Hvala.
Hvala.
Morda bi se najprej zadržali ob definiciji mesta. Kako je doktorica Mojca Nastran v Sloveniji določen kraj, ki ima status mesta?
Mesto je večje urbano naselje, ki se po velikosti, gostoti naseljenosti, ekonomski strukturi, lahko tudi zgodovinskem razvoju razlikuje od drugih naselij. Imeti mora vsaj 3000 prebivalcev in status mesta pridobiti z odločitvijo vlade. Status mesta ima v Sloveniji od približno 6000 naselij, trenutno 69 naselij.
In zdaj znotraj mesta, seveda vprašanje, kaj je mestni oziroma primestni gozd, kaj ga pravzaprav določa?
Ja, definicija urbanega gozda ni povsem enostavna. Že sama definicija gozda na eni strani in urbanih področji na drugi ni enotna po različnih državah. Definicija je tako zelo odvisna od kulture, zgodovinskih razmer, razvoja, ekologije gozda in tudi rabe tal. Splošno sprejeto je, da urbani gozd ne zajema samo posameznih dreves in skupin dreves znotraj mestnih površin, se pravi v ulicah, parkih, ampak tudi strnjene gozdove na celotnem območju, ki ga uporablja urbana populacija. Urbane gozdove lahko na splošno določimo z lokacijo in funkcijo, ki jo imajo. Urbani gozdovi se lahko razprostirajo ob mestu, njegovem zaledju, lahko pa se tudi zažemajo van, kot se na primer Golovec pa Rožnik v Ljubljani. Poznamo tudi termin primestni gozd. Njegovo opredelitev predstavlja še malo večje težave. Tukaj lokacija kot glavni pa najpogostejši kriterij za zamejitev primestnega gozda postane nedorečena in jo lahko kot kriterij največkrat nadomestijo funkcije, ki so značilne za urbani gozd. V urbanih gozdovih so poudarjene pretežno ekološke in socialne funkcije pred lesnoproizvodnimi, to so na primer klimatska, rekreacijska, estetska, poučna, hidrološka ali pa retencijska funkcija.
Omenjate dva pojma, mestni gozd in pa urbani gozd. Kako se ta dva pojma razlikujeta oziroma ujemata?
Mestni in urbani gozd v splošnem sinonima. V stroki ni povsem jasno opredeljene razlike. Mestni gozd uporabljamo včasih za gozd, ki je v pretežni lasti mesta in ga ta tudi upravlja. Urbani gozd je v tem primeru nadpomenka. Mestni gozd je postal v nekaterih slovenskih primerih tudi brand, znamka. Naprimer, zelo je prepoznaven mestni gozd Celje, ki ima tudi svojo grafično podobo, svoje ime. Izhaja pa to iz nemških dežel, ki imajo zelo dolgo tradicijo mestnih gozdov, Stadtwald. To so gozdovi, ki so v lasti in upravljanju mesta lahko že od srednjega veka dalje in so tudi v uporabi prebivalcev mesta.
Gozdovi naših mest.
Z zadrževanjem v naravi se lahko sposobnost reševanja težav in ustvarjalnost povečata za 50%. Pozitivni učinki dreves na duševno zdravje ljudi trajajo dlje kot kratkoročni izbruhi sreče.
Gozdovi naših mest. O mestnih gozdovih Slovenije.
Kakšna pa je, profesor dr. Janez Pirnat, pravna podlaga za določitev mestnega gozda?
Morda bo zvenelo nenavadno, ampak v bistvu jo ni na tak način. Slovenska zakonodaja, gozdarska zakonodaja pozna izraz gozd s posebnim namenom oziroma gozdovi s posebnim namenom in tu velja naslednje. Kadar so v njih izjemno poudarjene funkcije, kot so raziskovalna, varovanje naravnih vrednot, varovanje kulturne dediščine, zaščitna funkcija, pa seveda rekreacijska, turistična, poučna, estetska, takrat lahko razglasimo en gozd posebnim namenom. Se pravi, razlog, da je gozd razglašen, je podarjenost funkcij, ki jih neka stroka prepozna in to ni nujno vezano na urbani gozd. Torej, gozd posebnim namenom je lahko tudi nekje zunaj tega gozda in prav tako ni vsak gozd, ki je v bližini mesta, že kar urbani gozd. Tako da terminus urbani gozd pravno vzeto ne obstoja. Gozd posebnim namenom ima pa še precej drugih vsebin, ki se jih bomo mogoče še potem dotaknili. Mogoče samo to še povem zdajle, da sta dve možnosti, če ima interes za takšen gozd lokalna skupnost, kar je največkrat, recimo neka mestna občina, potem ga lahko tudi razglasi s predpisom lokalne skupnost. Obstaja pa tudi možnost, da s predpisom vlade naredimo to, če gre za neke gozdove, kateri funkcije so visoko kotirajo v državnem interesu.
Poslušate pomladna doživetja narave.
Gozdovi naših mest. O mestnih gozdovih Slovenije.
Gosta sta profesor dr. Janez Pirnat in doktorica Mojca Nastran. Danes je prva uvodna oddaja o mestnih gozdovih. Torej, slišali smo, da nekako ne obstaja pravna podlaga za določitev mestnega gozda, pa poglejmo v prakso, katera mesta pa imajo odlok o gozdovih s posebnim namenom, doktorica Mojca Nastran.
V Sloveniji ima več kot 15 naselij odloke o gozdovih s posebnim namenom. Njihov namen je urejati območje rekreacijskih, učnih poti, opreme gozdov in tudi estetske funkcije gozda. Od večjih slovenskih mest imajo te odloke Ljubljana, Kranj, Celje, Velenje, Novo mesto, Nova Gorica in Maribor. No, kot zanimivost lahko povem, da ima tudi nekaj manjših naselij tak odlok, recimo Razkrižje in Komen. Moram pa tudi povedati, da ne samo odloki o gozdovih s posebnim namenom na nek način določajo mestni gozd, ampak tudi posebni akti občin ali pa strateški deli občinskih prostorskih načrtov o zelenih sistemih, rekreacijskih območjih. Tudi ti zajemajo gozdove, ki so po svoji legi in funkciji urbani. Torej na nek način tudi ti dokumenti pravzaprav usmerjajo gospodarjanje s takimi gozdovi.
Kakšne pa so pravzaprav pristojnosti lokalne skupnosti in pa javne gozdarske službe pri določitvi in upravljanju mestnega gozda?
Najprej se mogoče ostavimo pri določitvi. Največkrat je stroka tista, torej gozdari, morda lokalni gozdari v nekem okolju, ki prepoznajo, da je neki gozd pač izjemno pomemben in bi ga bilo smiselno razglasiti kot gozd s posebnim namenom, ni pa nujno, lahko je tudi neka druga strokovna ali pa laična skupnost, ki bi to pač razglasila. Potem seveda naslednji korak je, da mora ta pobuda past na plodna tla, kot rečemo, torej mora potem tudi občina oziroma lokalna skupnost se strinjati, da bi razglasila ta gozd oziroma prevzela tudi vse tisto, kar temu sledi. To je potem naslednji korak. Kajti s predpisom, ko se enkrat lokalna skupnost odloči, da sprejme ta predpis, torej odlok o gozdovih s posebnim namenom, se tam določijo nov režim gospodarjenja, izvajalec režima in pa seveda zavezanost za ta dodatna sredstva. To je praviloma ravno ta lokalna skupnost, ki je odlok sprejela. Sam režim ali pa načrti za gospodarjenje so stvar stroke, torej Zavoda za gozdove Slovenije, ki gospodari z vsemi gozdovi, ne glede na lastništvo in ne glede na status, a so to gozdovi s posebnim namenom ali ne. Obstojajo 10-letni gospodarski načrti, potem so pa še bolj podrobni gojitveni načrti, pa sečno-spravilni načrti, ki jih stroka pravzaprav naredi neodvisno od tega, ali se bo v prihodnje ta gozd razglasil kot gozd s posebnim namenom. Lokalna skupnost ali pa tudi lastnik mestnega urbanega gozda je lahko tudi zasebnika, tako kot tudi še vsakega drugega gozda v Sloveniji, se seveda s tem zaveda ali pa tudi zaveže, da bo verjetno zaradi drugačnega gospodarjenja omejen pri pridobivanju lesa, da bodo tudi morebitni stroški višji, kot bi bili, če tega odloka ne bi bilo, in da so še druge posebnosti in omejitve, ki jih bomo še mogoče v nadaljevanju povedali. Prav je, da se zlasti lokalna skupnost zaveda, da bodo nastali za razglasitvijo dodatni stroški in tudi dodatne omejitve. Mimo grede, če razglasimo gozd s posebnim namenom, smo na ta način tudi zaščitili gozdno masko, kar pomeni, da krčitev gozda v neke druge namene potem za te gozdove ni več mogoč, razen če bi jih zopet izuzeli ven iz odloka. Tudi to mora lokalna skupnost vedeti. Neko razglasi ta gozd, pomeni, da bo ta gozd dolgoročno ostal tukaj in ga načrti v zvezi z novimi cestami, infrastrukturo, kakšnimi poslovnimi conami, ne bodo mogli, ti načrti ne bodo mogli poseči v ta gozd.
Se pravi, gotovo zanimivo vprašanje, kakšno vlogo imajo proizvodnje funkcije teh gozdov, pa se ustavimo tudi pri socialnih in ekoloških.
Ja, zdaj v mestnem oziroma urbanem gozdu je tako, ne, če gozd raste in proizvaja biomaso in na nek način ta biomasa na koncu, ko jo pač požagamo vedno na trgu ali pa za domačo porabo. Se pravi, preprosto proizvodna funkcija je že s tem, ko gozd raste, ne, tako da ta je tukaj prisotna. Prav tako, če štejemo med proizvodne še nabiralniško, ne, ljudje verjetno gre tudi kakšno gobo, borovnice in še kaj nabrat, tako da to je tukaj zdraven. Temeljni razlog, zakaj pravzaprav v mestu razglašamo te gozdove kot gozdove s posebnim namenom, je pa seveda rekreacija, dostop do vseh gozdov. Mimo grede, v Sloveniji ni niti enega mesta, kjer bi bila razdalja, zračna razdalja do gozda večja kot en kilometer. Tako da imamo tukaj zelo veliko prednost. Se pravi, kot smo rekli, klimatska funkcija je pomembna, rekreacijska, estetska, če je v gozdu vodni vir, vodni izvir ali pa reka, seveda tudi hidrološka funkcija, higiensko, zdravstvena, torej gozd blaži, recimo mogoče vprašanje prahu, kakšnih takih vonjav ali kaj podobnega, potem tisti prostor umika intime, samote je tukaj zdraven, vse to, kar ljudje v urbani družbi danes potrebujemo. Razlogi so lahko tudi drugi, lahko je tam nek objekt kulturne dediščine, kot smo že rekli, naravnih vrednot, ampak primarno se bodo pojavile rekreacijska, estetska, klimatska, potem pa še hidrološka in seveda tudi lesno proizvodna. Je pa še ena posebnost pri tej proizvodni funkciji. Če jemljamo torej svoje delo v urbanem gozdu resno, potem je način dela mnogo bolj filigranski, mnogo bolj individualen in zato dražji, torej za lastnika ali pač za mestno skupnost. Pogosto so potrebni tudi kakšni arboristični posegi. Arboristika je veda, ki smo jo včasih pojmenovali drevesna kirurgija, ampak ta izraz ni bil najbolj posrečen, tako da smo ostali pri izrazu arboristika, ki bi ga lahko slovenili kot nega drevesa. In ti posegi seveda tudi zahtevajo določeno znanje, določeno opremo in zato podražijo tudi, bi rekli, to pridobivanje proizvodne funkcije gozda.
V tem bi bila torej lahko že ena razlika od preostalih gozdov. V čem pa se še razlikujejo urbani gozdovi od drugih, morda doktorica Mojca Nastran?
Zdaj, urbani gozdovi se na splošno na videz bistveno res ne razlikujejo od drugih gozdov, ker je tudi njihovo gospodarjenje podobno. Ampak, kakor je že sogovornika ne povedal, vsekakor bi pa morali več poudarka nameniti malo bolj intenzivni negi, ker so ti gozdovi zagotovo veliko bolj obremenjeni z obiskom. Tudi z nego zagotavljamo neko varnost sprehajalcev po teh, estetsko ugodje in tudi možne razglede, na primer. Imajo vsekakor večjo gostoto poti, so navadno lažje dostopni in bolj opremljeni v smislu neke urbane opreme. V teh gozdovih lahko tudi urejamo in označujemo dostope in poti, da se obiskovalci lažje orientirajo in da obisk usmerjamo izven ekološko najobčutljivejših območij. Poti so navadno bolj urejene, ponekod celo utrjene, da se prepreči večjo erozijo tal. Nekateri urbani gozdovi imajo tudi urejena parkirišča oziroma potrebo po njih zaradi večjega števila obiskovalcev. V njih pogosto najdemo tudi urbano opremo, kot so klopi, razgledišča, trim steze, učne poti, učne table in tudi druge interpretacijske elemente.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
S prehodom po gozdu si izbistrimo um, da lažje razmišljamo. Narava koristi duševnemu in telesnemu razvoju otrok. Naravna tišina velja za enega od najbolj ogroženih virov na svetu.
Naša gosta sta doktorica Mojca Nastran in doktor Janez Pirnat iz oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Pa se dotaknimo še primerov dobrih praks mestnih gozdov v Sloveniji. Kako je z njimi?
Ja, tule bo midva nekoliko, bi rekli, omejena najne izkušnje, ker sva pač pedagoga na univerzi, so vezane na terenski pouk študenti gozdarstva in ta pouk seveda ne more obiskati vseh gozdov, kajti teh praks je veliko. V zadnjem desetletju je to, bi rekel, delo prepoznavno tudi mednarodno, omenili smo že na začetku 25 let, odkar Slovenija dejavno sodeluje, zvrstilo se je tudi več projektov, kjer je bil pomen mestnih gozdov močno poudarjen. Zdaj, mi bi lahko takole rekli, pionirsko mesto pri nas na področju urbanega gozdarstva je bilo mesto Celje oziroma urbani gozdovi mesta Celje. Tam so gozdari, že po naravi imajo posluh za te stvari, imeli takrat tudi srečo, da je lokalna skupnost zelo z velikim posluhom prisluhnila pobudam in so tako zapravo uspeli ustvariti najdaljšo tradicijo načrtnega planiranja in upravljanja z urbanim gozdom. Velika atrakcija tega gozda je dobro zasnovana drevesna hiša, ki je nekoliko dvignjena nad samem mestu. Potem seveda ne moramo mimo Ljubljane, kjer je pač Rožnik, Golovc kot krajinski park in imajo tudi dobro zasnovano službo. Upravljanje zagotavlja tudi socialne funkcije, upošteva varstvo naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti, je pa ta gost izjemno obremenjen, na leto ga obišče preko 2 milijona obiskovalcev. Tretji primer, ki ga poznam z terenskega pouka, je pa Novo mesto. Tudi tukaj so bili gozdari pioniri raznih pobud in razvoja teh zelenih površin in kar mi je tudi zelo všeč pri njih je, da so ves čas dejavno sodelovali z lokalno skupnostjo in so upoštevali tudi gospodarski razvoj. Se pravi, pri razglasitvi gozdov s posebnim namenom so upoštevali, kje ima občina tudi načrte s poslovnimi conami, kje bo šla obvoznica okrog Novega mesta, se pravi povezovalna cesta do Bele krajine in tako na tak način človek, pač nek gost mogoče kdaj tudi žrtvuje razvoju in pridobi nekega drugega naprej, tako da imajo te stvari pač dobro izpeljano. Brez doma so tudi druga mesta, ampak kot že rečeno, terenskega pouka tam še z Mojco nismo imela in ne bi bilo pošteno, da bi zdaj govoril na pamet. Sem pa vesel, da se je ta pobuda o urbanih gozdovih nekako prijela in letos jeseni bomo imeli tudi študijske dneve, tradicionalne gozdarske študijske dneve na to temo.
In morda takrat odkrijemo še kakšen primer dobre prakse.
Brez dvoma bi se to dalo.
Upamo.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Gozdovi naših mest. O mestnih gozdovih Slovenije.
Za konec morda, kaj bi vidva svetovala lokalnim skupnostim, ki že imajo oziroma še nimajo odloka o gozdu s posebnim namenom, kaj je odločilno pomembno za dobro upravljanje mestnega gozda?
Ja, ni dovolj samo sprejeti odlok o gozdu s posebnim namenom. Najpomembnejše je neko celovito načrtovanje, upravljanje in potem tudi zelo dobro sodelovanje z različnimi deležniki. V nasprotnem primeru lahko ostane razglasitev mestnih gozdov zgolj na papirju. Gozdarska stroka, Zavod za gozdove Slovenije, ima zelo dobro inventarizacijo gozdov, dober sistem načrtovanja ukrepov v gozdovih, med katera spadajo seveda tudi urbani gozdovi. Sistema ni potrebno ponovno postavljati, moramo ga samo nekoliko prilagoditi in predvsem znati zelo dobro komunicirati in sodelovati z javnostjo. Pomembno je, da se zavedamo, da še posebej v urbanih gozdovih potrebno zagotavljanje vseh njegovih ekosistemskih storitev zelo treba redno izvajati neko nego gozda in druge ukrepe. ti gozdovi in njihovo upravljanje so sploh v zadnjem času zelo na očeh javnosti. Torej ni dovolj le strokovno delovati, ampak tudi pri tem sodelovati z javnostjo. Tak primer je bil nedolgo nazaj tudi poseg na Rožniku. Urbani gozd je mnogonamenski in vsekakor izpolnjuje veliko več funkcij kot drugi gozdovi. Tudi uporabnikov pa njihovih interesov je veliko več, zato lahko pride do konfliktov med njimi. Gospodarjenje v teh gozdovih bi moglo biti strateško dobro načrtovano na vseh ravneh, od politike z razvojem nekega pravnega varstva, kot smo že na začetku, to ni še povsem urejeno, in pač ureditve statusa urbanih gozdov do načrtovanja ter na koncu tudi upravljanja, izvajanja ukrepov in nege. Pri tem bi tukaj poudarila, da je treba res dobro sodelovanje med lokalnimi skupnostmi, stroko, zelo Zavodom za gozdove Slovenije in pa lastniki gozda. In ne nazadnje, kot sem že omenila, tudi splošno javnostjo, saj te gozdove zelo pogosto dojema kot svoje in v njih opazi vsako spremembo.
Verjetno je tudi tu glede prakse malce različno od mestnega gozda do mestnega gozda. Bi še kaj dodali, profesor Pirnat?
Ja, dost ključna stvar, ki jo je Mojca nakazala, je sprotno delo, redno delo. Omenjali smo, da obstojajo načrti, ki imajo 10-letno dobo veljavnosti in zelo smiselno je, da se v gozdu delo v resnici razporedi enakomerno skozi to celotno obdobje. Če dam tukaj eno primerjavo, mogoče se bo slišalo banalno, recimo z zobozdravnikom, zobozdravstvom. Če ima človek kolikor toliko zdrave zobe in hodi na pregled enkrat na leto, bo nekaj malega nege deležen pri enem zobu, kakšno drgnjenje na drugem in bo zadeva končana. Če bi tak človek 10 let ne šel k zobozdravniku, potem pa skušal vse to urediti naenkrat, bo v ustni votlini doživel eno manjšo katastrofo. Ne. Podobno je pa seveda tudi z urbanim gozdom ali pa ta zgodba z Rožnikom, ki smo jo tule imeli. V urbanem gozdu bi pravzaprav moglo vsako zimo nekaj časa slišati zvok motorne žage, kjer bi pač obžagovali, obrezovali ali tudi podirali kakšna drevesa. V zimskem letnem času, ko so tla zmrznana, količina bi bila razmeroma majhna, gozd bi se sproti pomlajeval in javnost, ki je v resnici zelo občutljiva, tega ne bi zaznala na tak način. Kot primero, če 5, 6, 7, 8 let ne narediš nič, potem skušaš pa v 9. ali 10. letu nadomestiti vse tisto, česar nisi prej storil. Ne. Potem je včasih slika seveda grda in javnost, ne, ki je na to občutljiva, je pač včasih upravičena, včasih pa tudi neupravičeno ogorčena.
Ioni so naelektreni delci v zraku. Eni imajo negativen naboj, drugi pozitiven. Na prostem je negativnih ionov veliko več kot v zaprtih prostorih. Negativni ioni nam zbistrijo misli in izboljšajo naše počutje. Vsi smo bolj produktivni, bolj učinkoviti in bolj ustvarjalni, kadar imamo med delom v bližini rastline.
Gozdovi naših mest. O mestnih gozdovih Slovenije.
Je pa še ena posebnost, ki jo bi jo jaz želel tule poudariti. Urbana družba se je v zadnjih letih močno spremenila. Ne vem, če ne bolje, ne bi bil rad kritičen, ampak vsekakor dojemamo naravo oziroma življenje na en zelo poseben način. Vsi dobro veste, da je dan danes v Evropi dost odprto vprašanje evtanazije, se pravi, mirno govorimo o pač zaključku življenja, o, bi rekel, nadzorovani smrti in kaj podobnega, ko se tiče ljudi. Včasih je pa v gozdu zanimivo, ravno obratno, je zelo velika skrb za posamezno drevo, znani so tudi primeri, da se je kdo privezal na drevo, da ga ne bi požagali in neverjetno, se pravi, včasih je do starih dreves več sočutja kot do starih ljudi. Ne bi rad posplašoval, ampak je to neka slika, ki pač prihaja, bi rekel, v nek svet, to ni samo slovenska posebnost, to je pač v celi Evropi in na novo moramo vrednotiti pomen gozda kot ekosistema, kar pomeni tudi v urbanem gozdu, da ima mlado dreve enako pravico kot staro dreve in vsako požagano staro drevo napravi prostor za množico mladih dreves, ki bodo pognala in bodo tudi nekoč veliko staro drevo v lepo urejenem urbanem gozdu. Tako da osveščanje, opozarjanje, bi rekel, vedno doznava delo z ljudmi, kot neke vrste vzgoja, je ključno v tem urbanem gozdarstvu. Tako da to mislim, da je izjemno pomembno in tega se mora zavedati tako stroka, kot tudi lokalna skupnost, ki bi želela razglasiti nek gozd, pa morda še ne ve, da bo to včasih tudi malo zapleteno.
Da bo včasih tudi nekaj vroče krvi in delo na dolgi rok. Uvodoma je bilo omenjeno, da je letos 25. obletnica urbanega gozdarstva v Sloveniji, mogoče za sklep, kako se je začelo s tem urbanim gozdarjenjem?
Torej, tako bomo rekli, preden je prišlo do te evropske pobude oziroma te akcije Urban Forest and Trees, ki se je formalno začela že leta 1997, so primeri dobre prakse tu in tam po Evropi in tudi po Sloveniji že bili. Spravi, ljudje, gozdarji, tudi drugi strokovnjaki so imeli že prej smisel za urbano dreve, za urbani gozd. Ta evropska pobuda pa je bila namenjena temu, da bi poenotili kazalce, poglede na gozd, mogoče tudi biografijo, da bi se strokovnjaki z različnih področij spoznali med sabo, izmenjali primere dobre prakse, opozorili na težave, objavili skupaj kakšne stvari in da bi človek, ki prihaja iz mrzle Skandinavije v Grčijo, tudi tam našel kolega, ne, ki se ukvarja z urbanim gozdom ali iz vzhodne Evrope na zahod in tako naprej. Skratka, da se poveže stroka, da se poveže znanost in da se povežejo tudi običajni ali pa običaji in pa lepota, ne, ki izvira iz dela, bivanja in sodelovanja v urbanem gozdu.
Pravzaprav pa bi lahko rekli, da imamo ljudje res največ stika z gozdom prav v območju, kjer živimo. To so urbani deli površja.
Tako je. Tudi tako laična javnost, kot tudi strokovna javnost, pa na vse zadnje tudi politiki si v veliki meri, ne, če damo zdaj primer Slovenije, torej Ljubljane, oblikujejo neko mnenje o gozdu in gozdarstvu s pogledom na Rožnik in Golovec, ne, tam, kjer pač nekak hodijo mimo Grajski grič ali pač v Mariboru še kak drug gost pa v Celju in tako naprej.
Čeprav gre za čisto nekaj drugega, kot pa denimo Kočevski pragost.
Tako. Ampak tja kaj dosti ne zahajajo, bi rekli politiki.
Kot rečeno, bo obletnica obeležena verjetno letos jeseni, ne?
Ja, septembra bodo gozdarski študijski dnevi, mogoče Mojca še kaj pove, ker je glavna organizatorica tega dogodka.
Kako bo potekalo? Je že kaj jasno določeno?
Ja, gozdarski študijski dnevi bojo potekali v sodelovanju z Zavodom za gozdove na naši biotehniški fakulteti. Glavni poudarek oziroma glavna vsebina bo res namenjena urbanim gozdovom, v drugem delu pa tudi učnim potem oziroma rekreacijskim potem interpretaciji narave. Eno z drugim se dokaj dobro povezuje, ker je tudi največ učnih poti, najbolj so obremenjeni ravno urbani gozdovi. Sodelovali bodo ne samo znanstveniki, strokovnjaki in Zavod za gozdovi, ampak tudi druge nevladne organizacije in druga društva, ki se ukvarja pravzaprav predvsem s socialnimi funkcijami v gozdu.
Torej, kdaj bo dogodek?
Ja. To je pa, mislim, da je 18-19. September 2024, sreda četrtek.
Najlepša hvala za pogovor, profesor dr. Janez Pirnat in doktorica Mojca Nastran z Biotehniške fakultete, oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. Vse dobro.
Ja, tudi vam. Hvala lepa.
Kadar prisluhnemo naravi, smo bolj sproščeni. Ko se sprehajate v gozdu, vdihavate njegovo zdravilno moč.
Gozdovi naših mest. O mestnih gozdovih Slovenije.
Toliko, dragi ljubitelji narave, v prvi oddaji o naših mestnih gozdovih. Prihodnič bomo stopili v prvi mestni gost na našem seznamu. Seveda ne bomo mogli obiskati vseh 69 mest in njihovih gozdov, nekaj večjih pa vsekakor bomo. Ali morda veste, kje je drugi najvišji kanjon v Evropi? Mesto Kranj stoji na skali in se dviguje nad 30 metrov globokim kanjonom reke Kokre. Zelen kanjon sredi mesta ponuja oddih in sprostitev v naravi le nekaj metrov od mestnega vrveža.
smo dejansko v središču mesta. Ampak občutek, ko pogledamo okrog sebe, pa je, da smo že v nekem zelenem ambientu. In mislim, da to dejansko predstavlja stanovalcem tukaj okrog ogromno dodano vrednost za bivanje, za dobrobit oziroma za zdravje.
Tule vidimo vodni stolp, se pravi, ena orientacijska točka je?
Ja, južno od vodovodnega stolpa, v sredini naravnega spomenika Kanjon Kokre.
Tako magistrica Špela Planinše, ki nas bo v maju skupaj s kolegom gozdarjem, vodjo območne enote Kranj Martinom Umekom, popeljala po delu tamkajšnjega mestnega gozda. Takšni gozdovi so pljuča mest. Zaradi bližine in dostopnosti nudijo meščanom možnost za rekreacijo v naravi. In tako bomo ugotavljali, kako in koliko občine v izbranih krajih delajo na področju mestnih gozdov in se potrudili ljubiteljem narave najti doživetja tako, da se bodo lahko, če bodo le hoteli, izognili največjemu slovenskemu parkirišču, ki smo ga omenili na začetku.
Gozdovi naših mest. O mestnih gozdovih Slovenije.
Doživetja narave. Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognišče.